Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v ciklu novih oddaj v letu 2025, ko bomo znova iskali prek različnih poti življenja skupni pozitivni cilj, nekaj, kar nas navdihuje, kar nas vodi naprej, kar nam daje smisel. Pozdravljam gospoda Alberta Smrečnika, našega sogovornika, gosta. Tako po naključju sva se začela pogovarjati in zakaj ne bi pogovor delila s poslušalkami in poslušalci? Najprej pa dobrodošli.
Hvala, gospa Nataša Ličen, za prijazno, prisrčno povabilo. Ta izziv, treba bilo imeti kar nekaj poguma, da sem pristal, ampak sem vam hvaležen, ker vas zelo ceni pa spoštujem sploh vaše pogovore z mojo prijateljico Alenko Rebula.
Kot že v uvodoma rečeno, po naključju sva se srečala, ker ste prinesli zdaj v teh prvih dneh novega leta tudi na naš radio zelo lepe lične koledarje, ki so delo vaše soproge, bova temu namenila tudi nekaj pozornosti. Iz filca izdeluje slike, različne podobe, potem pa to seveda objavi in prenese na ta letni koledar. Ampak, veste, kaj je zanimivo? Najbolj to, da je ta najin pogovor spodbuda, da bi se spoznavali, da bi pokazali zanimanje za slehernega, za vsakega posameznika.
Ja.
Globoko verjamem, da ima vsak človek svojo zgodbo, ki jo je vredno deliti, vsaj del te zgodbe, da smo drug drugemu učitelji, drug drugemu odpiramo določena obzorja, jih širimo, se povabimo v neka poglavja. Vi greste svojo pot, moja je tudi meni last, ampak nekje se pa srečamo, na nekih križ potjih in tam se lahko obogatimo. Zato mi je dragoceno, da sva popolna neznanca, zdaj je tu v studiju, vem za vaše ime, vem tako v okvirih, s čim ste se ukvarjali, zdaj pravite, da se veselite upokojitve. Najprej, odkot ste?
Odraščal sem v Podjuni na avstrijskem Koroškem, v zelo prijetne, ljubeče družini mojih pokojnih staršev, imam nekaj sester. Potem sem bil v gimnaziji za Slovence v Celovcu, tako kot večina nas, ker so nam starši omogočili izobrazbo. In v Salzburgu sem študiral pastoralno teologijo, bom temu rekel. Ne? In potem sem pa deloval kot socialni pedagog v Celovcu. Zdaj bi pa kar dodal zelo osebno intimno zgodbo, ko ste me tako lepo povabili. Jaz sem zdaj, na današnji dan je praznoval rojstni dan moj oče, 7. januarja. Jaz pa 6. januarja sem včeraj rojstni dan.
O, iskrene čestitke.
In lani sem dobil od moje družine za darilo igro Picado, tak ta pravi Picado na igle. In smo včeraj spet igrali, moj najmlajši sin me je povabil, rekel, a te pridi, bomo šla eno igro in smo začeli igrati. Moja žena Tina rekla, Albert, idi hitro igrati, ker drugače se bo on preveč ogrel, pa bo zmagal. In potem smo res igrali, imamo tako, da v kleti lahko na hodniku igramo, poleti pa zunaj. In smo potem igrali in je celo prišla moja najstarejša hčerka Jerica tudi zraven igrati, prvič bosa pa to. In smo igrali in je res bo čudovito. Hočem pa reči to, da sem spoznal in jim rekel, ej, kako lepo darilo sem jaz dobil, ker to je pa tak sproščujoča igra, ko si ne nasprotujemo in se ne premagamo, ampak si vesel, ko drugi zadane, pa ima uspeh. Ne? Tako da je to tako dinamiko naredilo v naši družini, pa če prijatelji pridejo, je to dobesedno tisto izziv spoštovanja, ki ga danes manjka. Ne? Kak boš ti priznal drugemu sposobnost, talent, pa se veseli njegovega uspeha in se ne boš čutil ogroženega. Tako da to je res lepo včeraj, to doživeti in spoznati in smo to tudi ubesedili.
Živite blizu Ljubljane,
ja.
V njenem širšem zaledju. Dialekt s Koroške ste pa ohranili.
Redni odnosi z mojimi sestrami. Jaz imam kar nekaj sestr, vse imajo družine velike in smo ostali skozi vse čase povezani v močnih povezanih odnosih. A ne? Da se nismo dovolili, da bi nas karkoli razdvojilo. A ne? In ta srečanja gotovo nekaj prinese in to je nam v zibelko položeno, ta srčnost iz detinstva pa otroče vema, da na stara leta ljudje spet padejo v to otroško, dojenčsko fazo in te stvari pride na dan, tako da
starejši
smo. Hvaležen, ja, temu sem hvaležen. Na drugi strani, ko si pa kje, se mi pa tudi otroci smejijo, ko se mi kaj zareče, kak napačna glas, ko ne znam tako pravilno slovensko govoriti. Ne, to Porišič mi gotovo ne bi dal najboljše ocene.
Je pa, kot pesem, je lepo poslušati vaš način govora, ker nas vedno znova spominja na to bogatstvo kulture zamejstva, drža do slovenstva, do ohranjanja nacionalnega, in me zanima, kako ste s tem vi rasli. So bili pritiski v vašem času, ste se lahko jasno izražali, bili lahko ponosni na slovenske korenine, imate občutek, ja, da je zdaj to bolj svobodno, bolj odprto kot v vašem mladosti?
Poglejte, mi dva smo zdaj že v teh letih, ko lahko rečemo, smo že malo bolj modra, ampak...
Nekaj spominov pa že imava.
Ja, in to, recimo, moj veliki prijatelj je tudi Jože Ramovš, a ne? In rečem, Jože, kak se ti modr, kak prijatelj, jaz bi tudi rad enkrat tak bil, ker če mu kaj potožem, reče, me potreblja po rami, pa reče, o, Alvar, ti si še mlad, a ne? Tak sproščen odnos, ko ga ima Jože, do stvari, do izzivov, ali pa Alenka, to si ja želim, da bi do tja prišel, se bi moral nekaj več uložiti. Jaz bom spet neko intimno, osebno zgodbo povedal. A ne? Jaz se zdaj pač imam izkušnje z delom, socialnim delom, s psihologijo, pedagogiko, pa tudi z spoštovanjem, z nenasilnim bojem za pravico in mir. A ne? In danes lahko rečem, poglej, smo bili vzgojeni v napetem, slabem vzdušju, a ne? Na Koroškem. Slovenci smo se bali vsega nemškega Nemcev, Nemci pa vsega slovenskega slovenstva. Ne? Zdaj, jaz vem, da moja starša sta bila na Grozglognarju, velikem kleku, ena najlepših gorana. Jaz še nisem bil. Vidite, taka je realnost žalostna. Ko rečem, moj ata, mama nista bila sposobna, da bi peljala družino enkrat ja, sama sta pa bila. A ne? Ker je ta strah bil pred tem, a smem spoštovati lepo naravo, ko je v nemškem okolju ali pa nemška. A ne? In te meje so nas žal, plašnice nam dali Slovenci in Nemci svojim ljudem, ostanite zvesti tem malem krogu in ne se ozirati okolj, da ne boste videli lepote drugih in boste tolerantni, spoštljivi. Pa to. Tako da, to jaz danes povem kot karikiran primer tega, kak so bili ujeti, in danes je pa to veliko, veliko bolj odprto. A ne? Slovenija je uspešna težela država in v Evropo je vnesla slovenstvo in s tem je tudi zdaj v celovcu slovenščina priznana. Žal pa upada število ljudi, ki tam slovensko komunicirajo. Ne? Tako da, kot jaz slišim, se tam že zgodi, to je nostalgija, ampak mora ena slovenska družina skoraj že spakirati otroke v avto in se peljati sosedno vas, da imajo tam še možnost se slovensko igrati pa pogovarjati. A ne? Ker sosedno okolje pa bolj nemško govori, a ne? pa razumejo. Vidite, tako me hitro zanesejo te stvari v neko, ker je polno teh čustev. A ne?
To je ena plat, druga plat je pa, da so bile pa vendarle možnosti boljšega življenja pred 30, 40, 50 leti. Mi smo bili v povsem drugačnem kulturnem, tudi gospodarskem okolju. Vemo, kakšno je bilo takrat pri nas vzdušje, socializma, komunizma.
Ja.
V Avstriji, ko sem sama hodila čez prelaze, je bilo pa tam vendarle že čutiti, morda tisto, kar je k nam poznaje prihajalo. Dobro, zdaj je šlo to tudi v pretirano zgodbo materializma, potrošništva. Kaj pa ta plat? Ste imeli pa občutek, da si pa lahko omogočite lagodnejše življenje?
Ja.
Ko smo bili tu še zelo podobni eden drugemu, znotraj pač teh socialnih, socialističnega reda.
Ja, mi dva imamo verjetno podobne vrednote, želje, pričakovanja, predstave. Nama je pač nek spoštljiv odnos, povezanost pomembna, ne toliko materializem, zunanjost, lepota, pa to.
Ampak odnosi, kultura, tradicija, odnosi, usidrenost, tako je, skupnost.
Tako, in vsak se svobodno odloča, kje bo živel, kje vrednote bo živel, če ima prave informacije, se bo čim bolj svobodno pa racionalno odločil ga, pa ne bo zmanipulirala okolica. Pa to, ne?
No, kako ste se te plati držali? Kako ste že kot mlad fant, mlad moški razbirali, kje so lahko manipulacije, katere ideje imajo drugačen namen, drugačna ozadje?
Poglejte, jaz sem študiral tudi v Ljubljani na teološki fakulteti 2 leti, tako da mi smo imeli pač eksterni letnik v Salzburgu, da smo šli ven iz bogoslovja, da smo šli na univerzo z drugimi študenti, če po možnosti v drugo deželo, in Slovenci smo bili v Ljubljani. prav moj prijatelj dr. Jože Markeč Kof v Celovce bil prvi slovenski teolog, ki je v Ljubljani bil, in pri Janezu Riharju Sveta družina Moste, naprimer. Tako smo mi pač slovenstvo, kulturo spoznali in jaz sem se tukaj tudi domače počutil v Sloveniji, v Ljubljani in smo bili Janez Rihar pri svoji družini po Vengracu. Smo bili povabljeni tja na kosila v nedeljah, to so bile naše botrske družine, bom temu rekel, ani taka prijateljstva. Kaj smo hotel reči s tem Slovenija? Jaz sem potem tukaj začutil življenje med mlado generacijo v Sloveniji, kako je slovenščina lepa in je v slovenščini možno tudi v slovenskem okolju živeti. Tu imam spoštljivo omeniti moje prijatelje Salezijance, prijatelja očeta Jožeta Vidica pokojnega, v Skovniški tedni. Tam smo sodelovali, tam smo se vzgajali, žurirali, doživljali. Med vastino smo tudi na Skovnici se spoznala in smo tam tudi praznovala poroko, naprimer.
Vaša žena je pa tu v Sloveniji.
Tako z Ptuja, pri Šalomu je bila, tam poznama prijatelja patra, dr. Karla Gržana, pa take stvari. To je k srečnih povezav.
Torej, to okolje, v tem okolju ste vi zoreli, z vsemi temi ljudmi,
ja,
povezave, ki
in preko tega mene je ljubezen v Sloveniji pripeljala, a ne? Potem tudi moj oče pa drugi so to morali spoštovati, ker ljubezen spoštuješ, ne boš me postavljal, zakaj gre Sloveniji, zakaj ti, ja, mi te tu ramo, tu bodi pa to, ampak tam si pa ne boj strpen, če se čustva ljubezen, pa nisi tak sebičen, bom rekel. Tako da imamo od tega, mi rečemo, indijansko pleme prijateljev ogromno, ki je naša širša družina. Tudi botri otrok, ki so potem iz tega, pa to bogatstvo nekih odnosov. Smo je veliko vložila, veliko smo dobila in dajemo naprej. Ta rek, ki ga imamo tu od Jezusa, zaston si prejel, zaston dajaj naprej. Neko iz generacije, kar smo od staršev dobili, pač bodimo odgovorni, dajmo otrokom naprej in upamo, da bojo oni tudi uspešni da naprej.
Eno vprašanje mi dovolite, je zelo intimno, ker pač duhovnost je na nek način intimna, čeprav mi smo povabljeni, da jo živimo v skupnosti. Kako vi presojate in kako raste vaša duhovnost, vaš pogled, kako se razvija, kako ste lahko široki?
Oh, kako težko vprašanje.
Ja, me zanima, kako vi čutite, da vas vendarle Bog nagovarja, da nagovarja vaš intelekt in vas spodbuja k lastni presoji.
Ja,
Ste vendarle živeli v dveh nekoliko drugače razvijajočih, tudi kulturnih, družbenih in pa verskih okoljih, zato to vprašanje. Odnos do vere je bil zagotovo drugačen na avstrijskem Koroškem kot tule v Sloveniji 10 let nazaj, pa še zdaj je.
Zelo težko vprašanje, bom skušal odkrito, pogumno odgovoriti. Jaz se spomnim v Bogoslovi, da smo imeli že revijo Public Forum, ki jo jaz dan še dan zberem. Sem tam nekaj sodeloval, s Tino sma pisala neke indijanske misli pa komentarje in so mi za nagrado dali brezplačen dostop in vsake 2 tedna prije nova revija tam berem. Tam se v bistvu napajam, ker so tam krščanski kritični novinari, ki imajo noro širok pogled na svet in dogajanje. Teda tam sem se mi zdi tudi Hansa Künga spoznal, in sem imel srečo, da smo z Vonetom Štrublom, prijatelj, ko je Študgart dobil, smo šli na obisk profesor Hans Küngu na Weltethos Stiftung v Tübingenu. In smo tam prijatelji postali. On nas je sprejel tam en kombi ljudi, 10 ljudi v svoji pisarni, ki je imel na tisoče knjig, nas pogostil 2 uri. Potem ga je zvonil v imenu Teološke fakultete ekumenizma povabil Slovenijo. In jaz sem bil pač tam zraven, prijatelj, posredovalec, šofer, dopisnik, pa privajalec in imeti takega velikega genija humanista kot profesor dr. Hansa Künga za prijatelja, mentorja, njegove knjige, pa sem pa tja, to me že oblikovalo, ker sem si jaz zaradi nemščine z njim smel dopisovati v imenu Gibanja svetovni etos, ki smo ga ustanovili leta 2012. In teda je bil tudi gost tukaj v Sloveniji, v Mariboru je imel predavanje in vaš radio je prijazno ta pogovor v slovenščini tudi predvajal. Taka širina, ki nas povezuje in sem se jaz prišel Francijo tudi zahvaliti, da ste to objavili, ta pogovor z njim.
Lahko podelite kakšno misel, ki vas je nagovorila iz vseh teh njegovih knjig, razmišljanj, predavanj?
Recimo, potem je Hans Küng izdal ponovno svojo najljubšo knjigo iz Biti krščanin, Christsein, slovenščini baje ni bila prevedena biti kristijan, saj poglavja, čeprav se Škof Grmič trudil tedaj, da bi to prevedel, to je 600 strani, iz leta 1974 nemški izvirnik, 2001 hrvaški prevod biti krščanin. Potem je pa on izdal spet svoje najljubše poglavje o Jezusu in to smo mi prevedli v slovenščino. In ta knjiga je tedaj 2014 išla, Jezus, a ne, ki se skuša približati mogoče resničnemu zgodovinskemu Jezusu, v kakih okoliščinah je mogoče reči. Ne.
Nam podelite, kaj je tega?
In iz tega, ja, meni osvobodilo to, ko se tako poudarja v slovenskem narečju malo, kak se stereotip, brez trpljenja ni nič. A ne. Potem pa zdaj današnji rep mladega glasbenika, nebesa niso za vsakega, moraš biti utrjen, da te Satan ne potegne dol. Naprimer, ne, če ste še slišali. Ne. In meni je tudi Künk in te stvari so mi pomagale, da sem spoznal, to je stara zaveza, žrtovanje, to so stare oblike. Jezus pa noče, da bi trpeli. Jezus pa noče, da bi drugemu trpljenje povzročali. Jezus pa hoče, da ti drugemu pomagaš. Če vidiš človeka, ki trpi, da vpraša ga, kako pomoč rabi. In ti tudi pogumno prosi za pomoč. A ne? Ja sem se ukvarjal, potem specializiral tudi na rešitev usmerjeno delo. A ne? Ko tam rečejo, ej, work on what works, WoW princip, a ne? Naredi več tega, kar ti uspe in to, kar ti ne uspe, pusti. A ne? Poiščema skupne rešitve, kaj uspe, nadima to, pa ne se zaletavati nekam v stvari, ki ne gre, pa si za novo leto zadati ne vem koliko novih idealov, nedosegljivih ciljev in potem se spet spotakne. Ne? Poglej, kaj ti je uspelo, zakaj si lahko hvaležen v zadnjem letu in tega več napravi. Zdaj pa še pohvaliti prijatelja skautskega duhovnika Cerar Matjaža. Smo imeli eno skautsko mašo v Šentjuriju, pa sem na koncu šel, sem pa rekel, Matjaž, kako si ti to lepo povedal za uvod? In ker sem dosti kritičen, se ustrašil in rekel, ne vem, ali pa ti mi povej. Sem pa rekel, ja, tako si napravil, kot bi fino, da bi vsako molitev začeli. Si nas pohvalil, da smo v redu, da smo prišli, kak smo se trudili ves teden, kaj smo vse dobrega naredili. Zdaj bomo pa pomislili, kaj še lahko zboljšamo in bomo Jezusa Boga prosili za blagoslov, milost, moč pa spoznanje, da bomo to naredili, a ne?
Povsem drugačen nastavek svojih misli ali pa vrednotenje tega, kar sem, kar delam.
Tako, tako.
Ja. Je to tudi neko vodilo vašega življenja? Se osvobajate ob takšnih premislekih? Poznavate svoje bistvo tudi ob takšnih mislih, ki vas premaknejo? In vam lahko reče, v kar nekako nastavljajo kompas?
Zelo težko je, a ne? Za moškega, verjetno je tu ženska intuicija. Zdaj sem ravno včeraj bral, kak je zdaj Frančišek eno žensko redovnico v Italiji postavil za...
Kongregacija za versko.
Tako da on skuša žensko plat, enakopravnost nekje upeljati in zato se mi dva tudi borili. Jaz imam tudi dve hčerki, a ne? In se borim za to enakopravnost, a ne? Žensk po vsem svetu. Poznam tudi Nobelovke na grenke, ki me očarajo, Nadja Murad, Malala, pa tako, a ne?
In prepoznavate, da ženska še vedno nima enakovredne...
Žal. In to pravi Alenka in strokovnjaki danes, da je to žal enakopravnost, ideološka finta, da danes materi ženski zelo težko biti uspešna, srečno zadovoljna mati in uspešna v službi. A ne? Ker je to skoraj nedosev ideal, tudi če ima poštenega fair partnera, ki jo vsem podpira. A ne? Cima pred kratkim sem bral našo novinarko, kolegico, zdaj sem ime pozabil, ki je rekla, da se trudita z možem, zdaj ne vem, aj kake nasilje tudi doživela, mislim, da tudi zelo rabo žal, in je rekla, zdaj dela za otroke, za službo to, in žal je morala možan, sta se zmenila za eno leto, dve na drugi tir postaviti, da lahko se sendl naredi. Se trudim, nisem pa čudežna, idealna in take so realnosti tudi najne in upam, da bomo to preživela. Ne, ja zdaj to pač povem, ker je ona prepoznana
in javno
povedala, da ne idealiziramo nekam, pa reče, o, ti si lepa, najboljša, uspešna, sem pa tja.
Ženske je težje danes še vedno, ker ni te kolektivne prepoznave.
Zdaj pa podpira še ta svetovni pritisk religije, ker tudi gibanje svetovni etos imajo to načelo enakopravnosti, ne zlorabljati spolnosti, enake možnosti za pravice za ženske in moške, a ne? Ki so pač tudi vse religije podprle to. In, ampak če samo prebeseda postane in zdaj pa to, zdaj se pa že v Evropi borimo, da bomo ohranili te dosežke, ki jih imamo, da se naše punce lahko izberejo šolanje, da se lahko izbere poklic, da se lahko izbere, a bo živela partnerstvo, pa realnost danes, da se lahko izbere, a bo živela materinstvo ali ne. Nemčija ima problem drugi in te nespoštljivost do otrok. Zdaj sem pred kratkim bral in me je osupnilo in bom tu pač upal se povedati, ker je to res grozno. V Angliji, kak je Anglija molčala ob vseh teh zlorabah otrok, deklic pa to, ki so dosti krat bili pleteni mladi moški iz tujih dežel pa to in se policija nihče ni upal ukrepati. Ko sem jaz zdaj to bral, ne vem, če je res, predstavljam si, da je ta medik je to objavil, nekaj raziskoval in je to res. Tu se pa samo lahko pokrižaš, pa še to ti ne bo pomagalo. Kje? Da tu starši, policija, vsi niso zajezili to, da ne bi bilo tako in so leta in leta gledali od leta 16-18 naprej. In so otroke, deklice pustili sami, da so grozno, mislim, zdaj poleg skandalov v vseh družbah, so ustanove privatne, športne, te zlorabe sprenevedanja v cerkvenih ustanovah. Kje smo s tem našim spoštovanjem in enakopravnostjo, da spoštujemo vsakega človeka, vsako živo bitje, ne glede na spol, na zunanjost, a ne? Ženske, vi imate, še vedno je tako, ko greš za službo, ej, gledajo zunanjost bolj kot pa kvalifikacije, srčnost pa znanje, a ne? Tako da to je težava naše družbe ob vsej svobodi, ob vsem razvoju modrosti pa teh stvareh. Joj, kak sem se zapletil.
Kaj bo prebudilo? Kaj mislite? Več takšnih pogovorov, kakršen je najen zelo spontan. Midva nisva rekla niti stavka, preden sva šla zdaj v eter, da bova o tem govorila. Ampak to je ta naravni tok misli. Takole se srečujemo ljudje in se pogovarjamo.
Poglejte, vi ste meni ali pa nekdo z vašega radija kolegico, prijateljico Janjo Urankar-Berčon. Jaz sem preko vašega radija slišal. S tistimi kartami spoštovanja, veselja, hvaležnosti. Potem smo jih povabili, tudi je imela delavnico pri nas pri Gibanju svetovne eto Slovenije, ki imamo delavnice v mestni knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani. Take spodbudne goste povabimo. Človeka danes, ki je pozitivn zgled, mu nekaj uspe, da pove, kako mu to uspe, da spodbudi še druge.
In je ta glas dovolj močan? Kako uspešni ste lahko s takšnimi počasnimi premiki?
Ja, mi dva vema, velike stvari rastejo počasi, a ne? Kaj sem gledal v Herpijah v Peruju. Tista velika drevesa, ki so 800 ali pa 1000 let stare, ki so tam v tistih gnezdijo potem one Herpije pa to. Zdaj skušaj tista drevesa zaščititi pa to.
Ampak se pa ob tem zamislite še o drugačnih globinah teh življenja.
Osebni odnosi, danes imamo možnost samo v osebnem odnosu, partnerstvo, z otroci nek odnos imeti, s prijatelji, sorodniki, ta ozek krog, ne? Ker je danes mi v gibanju, se trudimo, smo dobro povezani, imeti te stvari v živo, da pride duca dva ljudi, pa sreča neka osebnost, genialca, sicer snemamo, osebnem stiku, ne? Ker teh audio, video, podcastov je toliko dobrih, ampak žal smo spoznali, da se pa laž, fake news, hitreje širijo. In v družbah so prav novinarske družbe, ki se fantje, punce dajo skupaj, pa rečejo, danes bomo ta lažni mehurček analizirali, razblinili, pa saj nekje se lotili, da bojo ljudje dobili pravo informacijo. Tako da, osebni odnosi, mi dva, jaz pri sebi lahko začnem, pa pri svojih odnosih delati, ne govoriti. A ne? Seveda potem, če me pa kdo vpraša, da sem iskren, pa pričujem, pa je pa lepo, če mi uspe.
Truditi se tudi za partnerski odnos. V partnerstvu marsikakšni izzivi pridejo. Kaj je vam pomagalo, da ste ohranili in še ožlahtnili ljubezen do svoje žene?
Človek pride do tega, da v bistvu je to, ko jaz vidim, da moja žena potrpi z mano, ko sem tak čudak, pa se rečem, uf, to pa je lepo, sem lahko samo hvaležen, pa se bom učil od nje in tudi jaz njo potrpel, naprimer.
A ni to ključno? Da ne presojaš drugega, ampak da se vzreš vase, kaj jaz počnem drugemu?
Ja.
Kaj pa jaz vnesem svojim pristopom, svojimi odzivi, ker običajno zelo hitro gledamo druge in druge presojamo.
Mi dva smo imela lepe odnose in potem lepo mladostino in smo se pozno poročila, tako da, ko smo otroke imela družino, smo jih sama vzgajala doma, a ne, pred šolskem času tudi, razen kakaj izjema, kako leto v vrtcu ali pa kje. In to je res nekaj velik vložek. Ne? Smo si lahko to privoščili, smo tako živeli, ni bilo druge možnosti. Jaz sem imel dva dni nočne pa službo, Tina je bila sama doma, sem sicer potem bil dva tedna v službi na mesec, dva tedna doma sem lahko za otroce bil, ampak da je ona slišala, kaj je rekel, ali pa jaz, tudi če se vsega nismo izmenjali. En od staršev je bil povezan, tako to so sistemi, ki smo se jih naučila in smo jih živela in so uspeli, se mi zdi, da je velik dober vložek bil. Ne?
Socialni pedagog ste bili.
Jaz se rečem, ko bom upokojen čez nekaj časa, upokojen SP, a ne, lahko reče upokojen SP ali pa upokojen socialni pedagog.
Ste imeli radi to delo? Ga imate radi?
Ja. Sem seveda žalostna zgodba, ker sem bil tudi, kako se temu reče, sem nastradal, a ne, ker tudi sociala v Avstriji posod so šibke točke, a ne, in potem se ljudje dajo skupaj, ki sistem izkoriščajo in pozabijo na odgovornost skrb za otroke, za druge, a ne. In sem potem izvisel, ker sem bil kritičen in se odkrito trudil za otroke, na kratko, a ne. To moš pa preživeti potem, a ne. Zdaj sem če tako daleč, da nisem več tako ranjen, da nisem več toliko škodoželjen, da rečem hvala Bogu, da sem preživel in izstopil iz tega sistema in lahko shodil to pot. A ne? Je pa kruto. A ne? Jaz sem se boril v stanovanski skupini proti zlorabam otrok in so mene odžagali, ker sem bil glas, neprimeren glas. In to so krute zgodbe, to moš pa zdržati. In to me je tudi žena rešila, me je družina rešila, pa so prijateljski krog me je rešil. A ne? To so pa krute zgodbe, ko vidiš v profesiji, da je doktor, magister, kolega, ampak v bistvu je pa, oprostite, sem povečan, da je neke zadnice. A ne? In pa dela lepo obraz pa nasmehane to. Zlorabe danes, demagogija, psihopati, to je hud pohod. A ne? Ko potem pridemo pa do Putina, pa do Izraela, Palestine, te stvari se ne bomo spuščali, ampak
smo pozorni opazovalci in da si ne zatiskamo oči, da se znamo vendarle o tem tudi pogovarjati, da znamo to videti. Lažje se je obrniti proč in si reči, ne bom sistem obteževal svojega življenja, ampak se pa okrog nas to dogaja, se lahko zgodi jutri v prihodnje, da bo to prizadelo koga, ki mi je pa drag, ki je pa v mojem nekem širšem krogu poznanstev, takrat mi pa več ne bo tako vseeno. Kako odpreti oči, prepoznati tudi manipulacije, te lažne novice, kako vi to razberete? Neko sporočilo ljudem, zdaj smo v novem letu in lahko smo bolj osveščeni, da to je del naše kulture, del civilizacije, ki jo mi živimo, ki smo jo oblikovali in če ne opozoriš na stran poti, na odklone, se ti lahko razširijo, se zajejo tudi v neko zdravo jedro, tako deluje bolezen, ne nazadnje. Zato se pa z boleznijo soočamo. Za zdravje smo, tudi za zdravje duha, v tem pomenu.
Ja, nismo k mučeništvu poklicani, zdaj pač ta katoliški izraz uporabna, ni vsak poklican, da bo heroj, ne vem kaj. Ne. Prej sem vam rekel, predodajo indijanski rek, voksa pa muku je, naredi me modrega in pogumnega. Ne. Ključ je v tem zaupen odnos spoštovanja odkritost, a ne? Da ti z drugim govoriš, da se lahko sam odloči. Zdaj, jaz sem bil tudi šokiran, ko mi je najstarejši sin, ko je bil mlajši, pa tako, ko mi je prvi začel odkrito povedati, kak se počuti, kaj mi je všeč, kaj pa ga moti pri meni. A ne? Se najprej ustrašiš, kak ti smrka, se upa povedati v obraz odkrito, kaj čuti pa misli, potem si pa rečeš, uf, a ni čudovito, upa se povedati, kar mu na srcu leži in kaj čuti in kaj misli. A ne? To je pač ta pot, se mi zdi, ki je edina taka, da smo se toliko odkriti.
Ja, in s tem vam je dal tudi potrditev, da sta v odnosu.
Točno. Ja. Mogoče bi še pohvalil mojega zelo dobrega prijatelja, Jureta, vrhunski ekolog. In sem bil kar razočaran, ko je pred nekaj meseci, ko se pogovarja, rekel, Albert, jaz zdaj se nič ne bom več mešaval preko službe, gledam, da to naredim, pa da preživim, pa za družino poskrbim.
V prezadevanju za ekologijo,
ker
za
vidi,
okolje.
Ker vidi, to je umazanije v ozadju.
Ja.
Potem je rekel primer, da je bil v Sloveniji, recimo, ko je župan rekel za posel vredo avto za mojo ženo. Ja. In so pripeljali avto na dvorišče, pa rekla, fantje, nima prave barve in nima zadosti dodatne opreme. a ne ta korupcija, ki se baje dogaja, a ne, tak nespoštljivo uporabljanje naših omejenih skupnih virov. In potem, a se smemo kaj reči, se upamo kaj reči, a ne?
Ja, k temu nagovarjava, vendarle k prebojenosti, še vedno je najmočnejši glas, je glas ljudstva.
Tako, civilna, polejte, moj prijatelj, moja prijateljstva tudi Janez Matos pa Petra Matos, a ne, ekologi brez meja, očistimo Slovenije. Oni so tedaj uspeli za čiščenje, za pospravljanje smeti zbrati enkrat, dvakrat tisto četrtino Slovenije, civilno družbo, ne vem, 15% se reče, da nas mora biti, da preprečimo kako neumnost, ki bi je enila radnadili ali pa da prilagamo kaj dobrega. Potem sta pa šla svoj put se omaknila, ampak jaz od Janeza vem osebno, po enem letu, dveh so prišli do njih, so rekli, a bote spet naredili, so rekli, mi ja ne delamo za vas, mi smo vam hoteli samo nakazati, kak vi danes z modernimi najdete ta odlagališča, smetišča. Ne? Oni so pa mislili, bojo kar prostovoljci za vsako leto Slovenijo čistili pa pospravljali. Tak primer sem se zdaj spomnil, a ne, ki je naša civilna družba.
Ja, civilna družba je močna, če seveda pride do pravih informacij, če znamo prav presojati, če se zavedamo, kako se v ozadju tudi večje korporacije povezujejo, kakšni so njihovi interesi, da tu nismo zaslepljeni, da tudi nismo naivni. Precej hitro smo z argumenti preglašeni, se nas preglasi. Če nimaš tega znanja, če se res ne poglobiš, vi ste prostovoljec pri gibanju svetovni etos. In zelo srčno ste vpeti v to. Kaj je glavno sporočilo? Kaj doseči z gibanjem? In kako široko vam je uspelo prodreti tudi v slovensko družbo in na kakšne premike ste že ponosni?
Zdaj bi jaz moral hitro poklicati moje prijatelje, sodelavce, kolege.
Sprašujem po vašem osebnem vidiku.
Tudi ne. Poglejte, zdaj bom najprej prijatelja škofa dr. Jožeta Markeca pohvalil v Dragi. V Trsto 2021 je javno rekel tam. Jaz priznam, da zagovarjam teologijo Božjega kraljestva, ki ga skupaj gradimo danes, tukaj, zdaj. In s tem je en vidik poudaril, kaj je bistvo danes. Künke je pač te stvari prepoznal v svetu, v religijah in povzel. Bistvo je spoštovanje vsega živega. Takrat smo se midva spoštljivo srečala, miroljubno deluj za razvoj družbe, napredek in povezanost odnose. Drugo, pet točke načelje. Drugo je, ne kradi, pošteno posluj in bodi solidaren, a ne? Tretjo, ne laži, a ne? Bodi resnicoljuben in strpen, a ne? Potem ne zlorabljaj spolnosti, enakopravnost med ženskimi in moškimi. In 2018 je prišlo zraven, imam tudi pohvaliti Frančiška, Laudato si, hvaljen gospod, a ne? Naša skupna odgovornost in skrb za našo zemljo, zrak, okolje, zemljo, vodo. Mislim, to v Ljubljani zdaj, kak se tukaj prepiramo, sprenevedamo po mojem zavodu, žalostno. Ta načela v zadnje sta pa zlato pravilo, ne stori drugemu, kar sam ne želiš, ali pa bodi spoštljiv do drugega, tako kot si sam želiš, da bo drug do tebe. In pa človeko ljubje, človeško ravnati z vsakem, a ne? In te v slovenski besedi človeko ljubje je tudi angleška beseda ljubezen lav notri, a ne? Ali pa Slovenija, a ne? To so pač...
Žlahtni humanizem.
Ja, to je teorija, to so vidiki, ampak so izpeljani čist konkretno, a ne? Tudi prijatelji, kolegi, ki so filozofi, rečejo, zlato pravilo je tudi nevarno, a ne? In psihopat bo zlato pravilo, ne stori mi tega, ali pa napravi, kar hoče, ali bo drugače, ampak v zdravih okoliščinah pa to pomeni, da sem spoštljiv, pokončen, odkrit do vsega, kar je v mojem okolju, pa prispevam svojo srčnost, ki jo imam.
Pod vprašanje pa upam, da z njim ne segam na povsem drugo področje, da ne spreminjam preveč vsebine najnega zelo spontanega pogovora, ki teče tako kot reka izbira svojo strugo.
Ja, vi to znate.
Ali drži, da je avstrijski prostor bolj naklonjen starim dognanjem, tudi ko se ljudje znova vračajo nazaj k naravi, k zeliščem, bolj odprto, širše kot tu pri nas? Vsaj želi se, no, vse bolj zakonsko to omejiti, da bi bili ljudje še bolj odvisni, kot že smo, ker ljudje se včasih res ne zavedamo. Izbrali smo si takšen način življenja, to udobje seveda prinaša seboj tudi precejšnjo odvisnost. Mi danes potrebujemo to skupnost, ta urejen sistem. Je to kaj drugače v avstrijskem prostoru? Je več te odprtosti?
Ne vem, pa ne smem, pa ne upam se povedati, ker ne živim tam. Ne? Lahko pa en primer povem, novinar iz Južnega Tirola sicer, jaz sem pa malo opustil, zdaj spet gledam, ko je politična strankarska kriza v Avstriji malo. Ampak primer bom enega kmeta v Nemčiji, ko sem zasledil. Sta za ženo desetletja plevel, ročno trebila. In zdaj, ko je ekologija tako pomembna, zdaj ljudje pridejo k njima, pričaj hvala, da sta zdržala naše poglede, kritiko, pritiske, kak smo vama hvaležni, da sta to zdržala. A ne? Desetletja sta to delala in zdaj so otroci prevzeli in potem mogoče isti kmet in drugi kmet je pa bil tak srčen, rekel, ko sem jaz na soncu, pa tiste bale mečem, pač mislim na drevo, pa žito, trave, pa bale, ki so tudi tu na soncu. Pa ne jamram, a ne se z njimi povežem. Ampak ta primer, kak sta ona dva 20 let, sigurno, ekološko kmetijo imela, so se ima skoraj smejala, pa to, a ne. Dan so pa taki ljudje, so jim hvaležni in imajo pa trgovine postrezi si sam. In ljudje pridejo tja, si pošteno vzamejo in celo stranka, drugo stranko uvede, kak si tam izbere, kak plača obračuna, pa te stvari. To je že drugače. Pa zadnjič smo bili na obisku pri naši, sem rekel, ti nas videla, o Avstriji imajo časopise v plastični foliji, pa nabiralnik za denar, da ljudje si sami postrežejo časopis, pa plačajo. Tudi rože na polju imajo, si sam postrežeš, plačaš take stvari, jagode pa to, a ne? To je druga kultura, ni to, da boš gledal, kdo te ne gleda, pa boš kaj sunil, a ne? Vema, da Balkan ima srčnost, a ne? Ki je pa bila prekrita, izmaličena od politike, pa ideologija. Ne? In ko se bomo tega očistili, bo tu spet prišla ta srčnost med narodi ljudi do izraza. Ne? Zdaj, ali to tvoj sosed, te narodnosti pa dober ali slab, ja ni narodnost pa to. Ampak je nego
človek. Kakšen si človek, tako, si vreden zaupanja.
Tak da, upam, da sem se malo približal. Ta odgovor mi je bil, so pa seveda kmetje, poljedelci, to je druga, tudi pravo, države imajo neko prednost pred našo Slovenijo. Ne? Mi smo mlada demokracija in potem, ko ljudje niso vešči.
Namik je bil jasen, dotakniva se še dela vaše žene, ker ne nazadnje njeno delo je tudi naju združilo.
Ja.
Imela sva pol ure časa.
No, jaz sem prišel
se
Jureta pa
tako in Marjana iskat. No, ampak ob tem, ko bi midva lahko zdaj sama pila kavo in bi ta pogovor ne šel v eter, pa sva se odločila, pa ne gre v eter, da tudi poslušalke, poslušalci slišijo.
Vi ste me zapeljala.
Upam, da ne zapeljala, ampak da je bilo to tudi vam v bojestransko.
Povabilo smo vam
reži. Tako, v bojestransko obogatitev, skratka, to so pogovori, ki ne gredo v eter, se pa dogajajo, jih je pa mnogo. In takole se pogovarjamo ljudje in naj bo teh pogovorov čim več. Izmenjujmo si te informacije, preoprašujmo se. Jaz slišim to, tu tam, kaj preberem, tega srečam. Se srečam s strokovnjakom, ga povprašam o njegovem mnenju. Skratka, mi smo glavna moč in mi smo tisti razvoj družbe. Mi odločamo o tem, kako bomo živeli. Da se ne pripustimo, da nismo naivno prepuščeni nekemu vodenju od zune, ko sploh ne veš, kakšen je njihov cilj, kam se to vodi. Te vrednote, ko vzamemo zares in na nek način že kar pritiče temu obdobju, da naredimo neko inventuro, neko obračun in da naredimo majhne spremembe in lahko nadaljujemo v tem letu nekoliko drugače svojo življenjsko pot, izbiramo nekaj drugega, smo pozornejši v besedah, gledamo na ljudi drugače, bolj povezovalno in zagotovo se bo ob sklepu leta zgodilo nič koliko lepih zgodb, zdaj pa znova k vaši ženi izdeluje iz filca.
Dogovor je bil tak, da ne, ona je pač se posvetila družini otrokom in je bil dogovor, da ko pač otroci zrastejo, potem bo pa več časa imela za svoje spretnosti pa to.
No in to slikanje s filca je na nek način njena ideja.
Ja. Je bila pridna, se je toliko poslužila, predelala, da ima doma tudi delavnico, vreteno pa peč pa to. In tiste malo v prostem času, zdaj se je tudi poldnevno zaposlila, da bo izkoristila to slovensko možnost, ker država 10 let, midva mama 5 krasnih otroka, ne. In ti država 15 let je minimalna upokojitvena delovna doba in zdaj se pa zaposlila, da bo še tistih 5 let dobila, da bo svojo pokojnino imela. Tako da to so pač take socialne okoliščine, ki to omogočajo.
In zato smo lahko hvaležni, ja. Za to socialno noto naše domovine.
Ja, socialna nota pa sama poznama ločene, razvezane, ponovno poročene ženske. Jaz imam kar nekaj prijatelji, in če ne bi bila izobražena, zaposlena, dobro službo imela, se ne bi mogla odločiti, da gre v mirno, nenasilno okolje živeti. A si lahko privoščil svojo stanovanje, sobo ali ne, pa za svoje otroke poskrbiš. To so že ekonomska vprašanja enakopravnosti.
In mar se kdo ustraja v slabem odnosu zaradi ekonomske odvisnosti?
Ja. Tina si je pač imela to spretnost, da je svoje poti, prosti čas našla, naredila, a ne, to meni očara, to spoštovanje. Pa tudi Jože mu še reče, ali pa dokler sva mlada, pri zdravi pameti, se lahko še nekaj naučima, pa spremenima.
Pri gibanju Svetovni etos Slovenije je zdaj kaj aktualnega, na kar lahko povabiva?
Hvala, to sem vas hotel prositi, če lahko povabim.
Konec januarja imate srečanje.
V mestni knjižnici Otona Župančiča ob 17.30 bo pa naš gost, vrhunski terapeut Miha Kramli. In februarja pa pride spet strokovnjak za umetno inteligenco, profesor dr. Octavian Mihaj Mahidon, ki je pa Pata Silvo že intervjuval za vzgojo in to bo pa zanimivo, ker bo v angleščini in bomo pač slovensko povzetke delali ali pa privajali. Ampak imamo 2 uri časa, pa bo, tako da imamo zdaj 2 vrhunski temi na to zelo izzivalno aktualno tematiko za otroke, mladino in mlade starše. To pri skautih doživljamo, kako so starši hvaležni, naprimer, da imajo otroci skaute, a ne?
Torej, rdeča nit, zdaj 2 pogovora o zasvojenosti z elektroniko in pa socialnimi omrežji.
Ja, kako danes kot starš, pa pedagogi v šoli, odgovorno, pa kljub temu argumentirano vplivati na starše in otroke, da bojo stvari uporabljali v korist, v razvoj, ne pa obremenitev, zapeljevanje pa uničevanje zdravja. To je noro, kak davc smo prišli in v bistvu danes tisti, ki so pogumni bili radikalni, pa rekli, ej, v osnovni šoli ti ne rabiš tega, pa doma tudi ne, če ga hočeš koga poklicati, izvoli, ti jaz mojega posodem. Tisti redki, pogumni norci so pač bolj še zvozili, kot ne. In imam še povedati, zdaj, ko smo tukaj radikalen primer, da se zavedamo kot starši, pa mladi starši, mogoče moje nečakinje, a ne mlade strokovnjakinje, so doživele nekje pri enem kosilu, v enem hotelu je bil otrok 3-letni, ki je jedel, gledal v kran, so ga starši hrano mu dajali usta. In ko so mu ekran omaknili, je začel noreti, naprimer. In je pa nečakinja, ki je zdravnica, to opazila, se mi zdi, rekla, poglej, to je kot da bi 3-letnemu otroku dal mamila, a ne. In zdaj ena nečakinja, ki ima sina Maksa, rekla, ja zdaj res gledam, da ne vidi on ne televizije, ne telefona, da če ona kaj ureja na telefonu, pa če doma kaj dela, to dela skrivno v svojem prostoru, da otroka ne obremenjuje s tem, naprimer. In ko tak primer slišiš, se pa res zamisliš in se rečeš, v kaki težki situacije so mlade matere, očetje danes in če so prepuščeni sami sebi in jih družba pusti na cedilu, je pa res žalostno.
Gospod Albert Smrečnik, hvala, da ste prikimali, ko sem vas dobesedno potegnila za rokav in sva to najino druženje, prvo medsebojno spoznavanje ob kavi,
ja,
kar preselila sem pred mikrofon.
Ja.
Studio in pa radijski eter porabila zato, da znova poslušalke in poslušalce spodbudiva, ohranite pristen, žlahten pogovor, to dela medsebojne odnose. In tu se tudi učimo ljubezni z veliko začetnico. Ohranjajmo zanimanje drug za drugega, preuprašajmo se, kaj kdo ve in skupaj gradimo boljši jutri.
Yeah.
Iskrena hvala za ta pogovor. Zelo spontan, kakršni večinoma so pogovori med ljudmi.
Hvala vam, Nataša. In isto želima nama, najnim družinam, prijateljem in vsem poslušalkam, poslušalcem v tem letu, seveda zdravje, da bi imeli prisrčne pa dobre odnose s svojimi domačimi, dragimi, najbližjimi, pa tudi službi, pa drugod, ker to je pa tista dragocenost, pa zaklad, ki ga imamo vsi in svobodno lahko usmerjamo, odločamo in izbiramo.
Naj bo v ravnovesju to leto.
Ja.
Najlepša hvala za pogovor.
Srečno.
Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.